нашыя гміны гарбоўскі Васіль у свой час жабраку гаварыў: бяры залатоўку, мадліся, што сіл, каб хам нігды панам не быў. Але час мінуў і паглянь цікавы, нібыта чыясь там рука прымкнула касцёлы, пабіла званы на церквах замест крыжоў груганы. Жыццё чалавека не мае цаны, нема ўжо ні войта, ані жабрака. Зато і ёсць хамская ўлада, хамская ўлада, подласць і здрада. Хамская власть, чорная масть. Задулі вятрыскі з чужой стороны, нанеслі снягу і дажджоў. Усходні цягнік, як бандыцы, свістаў прыпёр хеўруновых паноў. Я доўга стаяў і не мог зразумець, а потым жа вока набіў. Гляжу, што не пан, то ўчарашні жабрак, падраныя боты, прыпалены фрак. Але ж морду дуе, трымаецца так, як быццам шляхецкай крыві. А на самой справе хамская ўлада, подласць і здрада. Хамская власть, чорная масть. Зато і ёсць хамская ўлада, за годом плыве, ці лепей ніяк, усё ніяк. І думка гаротная точыць мяне, і думка гаротная слепіць мяне, і думка гаротная ныў ва мне. Эх, слава, мадліўся жабрак.
Гады, памятайце, вельмі былі вялікія конкурсы на напісанне новага гімна Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Усе пачалі пісаць, пачынаючы, напрыклад, ад Аўраменкі, канчаючы Зарыцкім, ад А да З, так? А толькі з гэтага нічога добрага не выйшла. Карацін застаўся стары толькі з новымі словамі. Ну, як заўсёды, што ведаеце, што настолькі мы прывыклі да гэтай песні, што з ёй мы прачынаемся, з ёй мы кладзімся спаць. А быў такі варыянт гімна, які называўся «Дзякуй, вялікае дзякуй». Зараз мы эту песню з вами заспеваем. Калі ласка.